Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaradić. U današnjoj emisiji, među ostali, možete čuti da li eventualna nezavisnost Kosova može dovesti do radikalizacije Srbije i podjele ljudi na patriote i izdajnike. Potpredsjednica G17 Plus Suzana Grubješić.
Očekujem da u narednih nekoliko mjeseci budemo svedoci tog nekog kvazi patriotskog zanosa, nečega što smo gledali i prethodnih godina.
U tužiteljstvu Haškog suda tvrde da je
susretom sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisom Silajđićem Rasim Delić prekršio odluku u kojem se eksplicitno zabranjuje gospodin Deliću da sa bilo kim osim sa svojim advokatom razgovara.
Veselina Šljivančanina su pustili iz Haga na privremenu slobodu. Rasim Ljajić ne očekuje da će biti problema u ispunjavanju uvjeta za njegov boravak doma.
Do sada smo sve obaveze prema tribunalu u tom pogledu ispunili. Da je bilo do sada propusta, vjerovatno one ne bi u ovom slučaju bile uvažene. Između ostalog zbog toga što se Šljivančanin nije dovoljno predao već je uvažen.
Vukovarčani su pak šokirani činjenicom da je Šljivančanin na slobodi, makar i privremenoj. O Haškom sudu kažu.
Mislim da bi njega trebalo sada transformirati. Ove presude koje su donešene poništiti, ljude pustiti kući, jer koja korist od tog suda ako su glavni zločinci na slobodi, a neki, ajmo ih nazvati, fiktivneri su u zatvoru.
Na pitanje zašto se toliko odugovlačilo s izborom mandatara nove hrvatske vlade, analitičari u Zagrebu odgovaraju da to ima i pozitivne strane.
S jedne strane, to je donekle pogodovalo SDP-u da eventualno pokuša sastaviti svoju većinu, ali s druge strane pogodovalo je na kraju krajeva i Ivi Sanaderu da pođe u pregovore i da nema tajtnot 30 dana da te pregovore mora okončati.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Rješenje statusa Kosova bit će, sve je izvjesnije, poznato u prvih nekoliko mjeseci naredne godine. No, već je sada u Beogradu mogu čuti glasovi da se pojedine stranke, nevladine organizacije i intelektualci koji smatraju da je nezavisnost realnost proglašavaju izdajnicima nacionalnih interesa. Takvi glasovi otvaraju i pitanje hoće li sa eventualnim proglašenjem kosovske nezavisnosti doći i do radikalizacije srbijanske političke scene? Hoće li se ljudi početi dijeliti na patriote i izdajnike kako se to već radilo u doba Miloševićeve vladavine? Odgovor je potražio Zoran Preradović.
Rešavanje budućeg statusa Kosova, ukoliko njegov ishod bude bilo kakva vrsta nezavisnosti, sasvim izvesno izazvaće oštru polarizaciju na političkoj sceni Srbije. Već sada je vidljivo da stranke desne orijentacije potenciraju tezu da će pored međunarodne zajednice najveći krivci za mogući rasplet koji će za ishod imati nezavisnost Kosova biti oni koji zapravo prihvataju političku realnost. Ova praksa, koliko god poznata jer je obilato koristio Miloševićev režim pravdajući svoje poraze, nije nimalo bezopasna. Dovoljno je setiti se samo slučaja novinara Slavka Ćuruvije, čiji je medijski linč bio uvod u njegovu fizičku likvidaciju. Dušan Proroković, državni sekretar za Kosovo, kaže da se u srpskoj javnosti već duži niz godina, kada je reč o određivanju statusa Kosova, vodi defetistička kampanja.
U srpskoj javnosti već 7 godina imamo kontinuiranu kampanju kako je sve gotovo, kako je sve završeno, kako se ne vredi ni za šta boriti i kako se na kraju krajeva Srbija o Kosovu i Metohiji neće nešto puno ni pitati. Razvoj događaja od sredine 2005. godine na ovamo je po najbolje demantovao sve pesimiste i defetiste. Mislim da je uspjeh srpske diplomatije i srpske politike nesumnjiv.
Zanimljivo je međutim i da je jedna od stranaka vladajuće koalicije G17 Plus svojevremeno u svojoj deklaraciji o proglašenju Srbije samostalnom državom predvidjela da se omogući povratak i garantuje puna autonomija srpskoj manjini na Kosovu, što implikuje prihvatanje nezavisnog Kosova kao političke realnosti. Potpredsjednica ove stranke Suzana Grubješić za naš program kaže da je proglas objavljen u drugačijim političkim okolnostima i da on također podrazumeva istorijski sporazum Srba i kosovskih Albanaca.
Istorijski sporazum je nešto što je ovdje bilo prokaženo od strane nezavisnih analitičara, pa od dela pregovaračkog tima, a čini nam se da se upravo ide ka tom nekom rješenju, a to je de facto podela Kosova na srpski i na albanski del.
Istovremeno, predsjednica Helsinškog odbora u Srbiji Sonja Biserko ističe da se Kosovo koristi kao izgovor da se obavi unutrašnja profilacija Srbije po meri radikala i političkog bloka desnice i naglašava da će sigurno doći do neke vrste unutrašnje agresije prema onima koji o budućnosti Kosova razmišljaju u realnim kategorijama od vladajućeg političkog establishmenta.
Ja sam više dugo živim u toj atmosferi linča, ličnog osporavanja, marginalizacije, tako da ovo nije novo. Ne mogu sad da sa sigurnošću kažem da li preti neka fizička likvidacija.
A da je svojevrsni javni linč prisutan svedoči i performans koji su ne tako davno u Beogradu priredile dve organizacije mladih Srba sa Kosova, kada su Nataši Mićić, Nataši Kandić, Sonji Biserko, Nenadu Čanku, Goranu Svilanoviću i Čedomiru Jovanoviću dodeljena odličija indikativnih naziva Zlatna, Srebrna i Bronzana nanulica i Zlatno, Srebrno i Bronzano keče zbog njihovog navodnog zalaganja za nezavisnost Kosova. Ovaj neumjesni skup podržali su Marko Jakšić, član srpskog pregovaračkog tima i vladajuće demokratske stranke Srbije, i Milan Ivanović, jedan od najuticajnijih lidera kosovskih Srba. Iz svega nije teško zaključiti da je performans imao i određeni institucionalni okvir. Jedan od visokih funkcionera Liberalno-demokratske partije Nikola Samardžić kaže da će onog trenutka kada Kosovo bude nezavisno vlasti u Beogradu početi da tragaju za neprijateljima u srpskom društvu, ali i podlači.
Mislim da će ta pojava biti prolazna, budući da je Kosovo trauma, ali nije pretet, a istinska trauma srpskog društva je tranzicija trauma koja se produžava, a taj proces će svakako da bude naglašen učešćem potpuno nezakonitim ruskih firmi u privatizaciji, što će vjerojatno podstaći neka osjećanja koja će ukazivati na deo srpskog društva kao neprihvatljivi, kao neprijateljski.
Naposletku, potpredsjednica G17 plus Suzana Grubješić naglašava da će posljedica rešavanja statusa Kosova svakako biti i polarizacija na političkoj sceni Srbije i dodaje da u tom kontekstu narednih mjeseci treba očekivati paradu kvazipatriotizma.
I to tako što bi na jednoj strani bili takozvani patriote koji će vikati po ulicama ne damo Kosovo, a na drugoj strani su ljudi koji manje više prihvataju realnost, ne mire se s njom. Svakako nikome nije drago što će se verovatno Kosovo proglasiti nezavisnim i što će vodeće zemlje Europske unije i Sjedinjene Američke Države prihvatiti tu nezavisnost, ali to je realno. Srbija u toj realnosti mora da izvuče maksimum za sebe. Očekujem da u narednih nekoliko mjeseci budemo svedoci tog nekog kvazipatriotskog zanosa, nečega što smo gledali i prethodnih godina pre 5. oktobra 2000.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Preradović.
Samo na Radiju Slobodna Evropa. Rasplet kosovskog čvora iz dana u dan. Izvještaj iz Prištine i Beograda. Kosovo iz ugla stranih analitičara. Posjetite web stranicu radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Da li je haški optuženik Rasim Delić prekršio uvjete pod kojima je privremeno pušten na slobodu iz zatvora u Scheveningenu? Pitanje je na koje će odgovore dati sudije Tribunala za ratne zločine u Hagu. Tužiteljstvo je već od penzionisanog generala armije Bosne i Hercegovine zatražilo da se vrati u Nizozemsku, jer se u četvrtak 13. decembra službeno susreo s članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisom Silajdžićem, s kojim je, navedeno je u saopštenju iz kabineta člana predsjedništva, razgovarao o procesu za ratne zločine koji se protiv njega vodi u Hagu. O prvom slučaju kršenja haških obaveza tamošnjih osuđenika iz Sarajeva Dženana Halimović.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine razmatra izvještaj Ministarstva pravde i Ministarstva unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa kršenjem odredbe o uslovnom puštenju na slobodu haškog optuženika penzionisanog generala armije Republike Bosne i Hercegovine Rasima Delića. Inače, Vlada Federacije za Delića je podnijela garancije da će poštovati naloge pretresnog vijeća haškog tribunala. Podsjećamo, pretresno vijeće Haškog tribunala zatražilo je da se Delić ukine odluka o privremenom puštenju na slobodu do nastavka suđenja zbog susreta s članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisom Silajđićem. Predstavnik Haškog tribunala u Bosni i Hercegovini Refik Hodžić podsjeća.
Tužilaštvo tvrdi u svom zahtjevu da je susretom sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisom Silajđićem Rasim Delić prekršio odluku, tačnije njen član, u kojem se eksplicitno zabranjuje gospodinu Deliću da sa bilo kim osim sa svojim advokatom razgovara o predmetu.
U saopštenju iz Silajđićevog kabineta koje je upućeno nakon susreta navodi se da je Silajđić izrazio zanimanje za postupak te nadu da će se on okončati na osnovu dokaza i bez političkih uticaja. Iako je Silajđić nakon objavljenog saopštenja kazao da je tema sastanka zapravo bilo zdravstveno stanje generala Delića, priznao je kako se interesovao i za tog postupka, o kojem prema istoj izjavi Delić nije ništa rekao. Na pitanje da li je Silajđić ili neko od njegovih saradnika morao da zna pravila odluke donesene 27. novembra pod kojom je Delić na slobodi, Hodžić kaže.
Gospodin Delić je pušten na slobodu 11. decembra. Bilo je skoro 20 dana i zaista mislim da to nije nešto što je nepoznato javnosti, da optuženi ne mogu o svom predmetu da pričaju sa bilo kim tokom boravka na slobodi. Ne mogu da se pojavljuju u medijima, iako je fotografija sa ovog susreta i sadržaj tog sastanka iznesen u javnosti. Znači, to nisu uopšte neke stvari o kojima gospodin Silajđić nije mogao da zna, naročito neko od njegovih pravnih savjetnika.
Delićev prethodnik general Sefer Halilović kaže da su pravila Haškog suda jasna, te da ne ostavljaju nimalo prostora za dvosmislenost. U vrijeme dok je boravio na slobodi, Halilović kaže kako nije došao u iskušenje da prekrši odluku suda. No, priznaje da postoji politička manipulacija haškim optuženicima.
Politička manipulacija postoji na svim stranama, je sad pitanje je samo do toga koliko ćete im dopustiti da s vama manipulišu. Dakle, ja nisam nijednog trenutka dao prostora bilo kome da manipuliše ili da me dovede u situaciju da ne poštujem odluku suda. E sad, ostalo je sve stvar lične procjene.
U povodu sastanka Silajđić i Delić oglasilo se i nekoliko parlamentarnih stranaka, među kojima i Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. U saopštenju se navodi da Silajđićev susret s Delićem, citiramo, najbolje pokazuje da su građani Bosne i Hercegovine zaista taoci sujeta, aktuelnih vlastodržaca koji ne biraju sredstva da se prikažu najvećim sinovima svojih naroda i ekskluzivnim zaštitnicima nacionalnih interesa. Završen citat. Član predsjedništva Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Svetozar Pudarić kaže kako sam čin primanja haškog optuženika od strane člana predsjedništva predstavlja dovoljan razlog za razmišljanje.
Taj član predsjedništva treba da zna šta znači taj sastanak i umjeri sa njegovom funkcijom da ga samiri. Ja ne znam da li se gospodin Slađić smatra članom predsjedništva samo onih ljudi koji su ga birali ili članom predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Iz kabineta bošnjačkog člana predsjedništva rečeno nam je da nikakvih obrazloženja neće biti, sve dok se ne donesu konačne odluke o Delićevom statusu, pa ni o tome zašto je Silajđić kao član predsjedništva primio Delića u zvaničnu posjetu i suprotno pravilima govorio o postupku. Haški tribunal odluku o tome da li je Delić prekršio uzlove puštanja na slobodu saopštiće najkasnije sutra. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Bivši oficir bivše Jugoslovenske narodne armije, Veselin Šljivančanin, kojeg je Haški tribunal na osnovu garancija srbijanskih vlasti privremeno pustio na slobodu, stigao je juče u Beograd. Za razliku od juna 2003. kada se skoro 1000 ljudi sukobilo s policijom pokušavši spriječiti hapšenje odgovornog oficira, povratak haškog osuđenika prošao je u potpunoj nezainteresiranosti javnosti. Iz Beograda istim povodom Iva Martinović.
Šljivančanin je iz Amsterdama u Beograd stigao redovnom linijom JAT Airways-a, a izašao je na poseban izlaz u pratnji policije. On će policiji u Beogradu morati da preda pasoš i neće mu biti dozvoljeno da napušta Srbiju, izjavio je njegov advokat Goran Petronijević.
Na nalogu tribunala on nalazi se na privremenoj slobodi do odlučivanja drugostepenog veća po žalbama, a to podrazumeva dakle boravak i neudaljavanje bez posebnog odobrenja iz Beograda, odnosno Srbije. Svakodnevno dolaze službenici policije da evidentiraju njegovo prisustvo u njegovom stanu, gde inače treba da boravi, odnosno gde će biti. Zabranjena mu je komunikacija, odnosno bilo kakav kontakt sa medijima.
Predstavnik sekretarijata Haškog tribunala Matijas Helman objašnjava za naš program da žalbeno veće odobrava privremeno puštanje na slobodu osoba koje su osuđene, a koje čekaju žalbeni postupak, ukoliko su ispunjena tri uslova.
Prvi uslov je da će se ta osoba pojaviti na žalbenom pretresu, da će se predati u pritvor kada to sud naredi. Drugi uslov je da ta osoba neće predstavljati opasnost za žrtve ili svedoke ili za bilo koje druge osobe. I treći uslov je da postoji posebne okolnosti koje opravdavaju privremeno puštanje.
Vlasti u Srbiji dale su garancije da će ova tri uslova biti ispunjena, bez obzira na to što je reč o optuženiku koji se nije dobrovoljno predao i čije hapšenje pre 4 godine u Beogradu trajalo više od 10 sati. Podsećamo, policija je prilikom Šljivančaninovog hapšenja naišla na žestok otpor njegovih pristalica. Oko 1000 njih okupilo se te noći ispred Šljivančaninove zgrade u beogradskom naselju Cerak i napalo policiju kamenicama, flašama i drugim tvrdim predmetima. Istovremeno sa ispaljivanjem prvih šok bombi i patrona suzavaca na demonstrante krenula je i sama akcija ulaženja u stan Šljivančanina, koji je nakon polusatnog razbijanja ulaznih vrata konačno i uhapšen. Epilog hapšenja ovog haškog optuženika bio je preko 50 povređenih pripadnika MUP-a Srbije i nepoznat broj demonstranata. Bez obzira na to, predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Hagom Rasim Ljajić ne očekuje probleme u ispunjavanju uslova pod kojima je Šljivančanin pušten na privremenu slobodu.
Mi smo dali garancije ne samo za Šljivančanina, već i za mnoge druge. Za sada nismo imali nikakvih problema i do sada smo sve obaveze prema tribunalu u tom pogledu ispunili. Da je bilo do sada propusta, vjerovatno one ne bi u ovom slučaju bile uvažene. Između ostalog zbog toga što se Šljivančanin nije dovoljno predao, već je uvažen.
Veselin Šljivančanin osuđen je pred Haškim tribunalom na 5 godina zatvora jer nije sprečio torturu nad hrvatskim zarobljenicima u Vukovaru, koje su kasnije streljali pripadnici teritorijalne odbrane na poljoprivrednom dobru Ovčara u novembru 1991. godine. Do sada je u pritvoru proveo više od 4 godine, a njegov advokat Goran Petronijević očekuje da mu ostatak kazne bude oprošten.
Nakon što smo videli najavu žalbe od strane tužilaštva, smo optimisti da je moguće da na ovakvoj kazni koliko je sada ona odrezana, to je tih 5 godina ukupno, prođe i čitav postupak.
Ovu mogućnost ne isključuje ni predstavnik Haškog tribunala Matijas Helman.
U ranijoj praksi mnoge osuđene osobe su puštene na slobodu pre nego što su odslužile punu kaznu, što je u evropskim zemljama, ali o tome u svakom slučaju mora uvesti odluku predsjednik tribunala.
Bez obzira na oštre reakcije u Hrvatskoj zbog Šljivančaninovog privremenog puštanja i činjenicu da je sud u Osijeku protiv njega podigao optužnicu za ratne zločine u istočnoj Hrvatskoj, što se srpskog pravosuđa tiče, on po svemu sudeći može biti miran, jer je vrlo mala mogućnost da tužiloštvo u Srbiji podigne optužnicu protiv bivšeg oficira JNA. Da li bi zbog ovoga Srbija i Hrvatska mogle dobiti još jedno sporno pitanje u svojim međusobnim odnosima? Miljenko Dereta iz građanskih inicijativa veruje da do toga ipak neće doći.
Ja mislim da odnosi Srbije i Hrvatske se razvijaju u dobrom pravcu i da ova vrsta vraćanja na ratne teme će biti sve ređi razlog za bilo koju vrstu nezadovoljstva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Vukovar je strašno pogođen činjenicom da je haški osuđenik Veselin Šljivančanin pušten da sa slobode čeka odluku o žalbi tužiteljstva na presudu kojom mu je za zločin u Vukovaru dosuđeno 5 godina zatvora. To je za Vukovarce, vele nakon blage presude tom oficiru Jugoslovenske narodne armije, drugi šok u protekla 2 mjeseca. Neki od njih kažu kako je i tom odlukom Haški sud potvrdio ne samo da je politički sud, već da je kao institucija zadužena za uspostavu pravde odavno mrtav. Istim povodom i priča Drage Hedla.
Vukovar je od sinoć ponovno uznemiren, a mnogi njegovi stanovnici, naročito oni čija je rodbina stradala u opsadi grada ili zločinu na Ovčari, još su dublje pogođeni odlukom Haškog suda da se Veselinu Šljivančaninu dopusti da sa slobode čeka drugostupansku sudsku odluku. Zdravko Komšić, jedan od vukovarskih branitelja koji je do posljednjega sata branio svoj grad, kaže kako je za većinu njegovih kolega Haški sud već odavno mrtav. Mirko Kovačić imao je bliski susret sa Veselinom Šljivančaninom u Vukovarskoj bolnici na sam dan pada tog grada, 18. studenoga 1991. Nakon toga završio je u logorima u Srbiji, a na beogradskom suđenju odgovornima za zločin na Ovčari bio je jedan od svjedoka. Kaže kako je kazna Šljivančaninu više nego blaga, a odluku suda da ga prije izdržane kazne pusti na slobodu smatra skandaloznom.
Jasno govoreći, a prateći dokumente bliskom suđenju za Ovčaru u Beogradu godinu i po dana, sve ono što je i viđeno i ono što je doživljeno osobno meni onoga dana u bolnici kada sam bio do 18. i sve ovo Šljivančanin sanosi u odnosu na ostale osuđenike članove, ako ništa, ono makar jednaku odgovornost. A ta jednaka odgovornost je vrlo loše očitava za nas stradalnike 5 godina u odnosu na ovi koji su dobili maksimalno 20 do 15 godina. Znači, ono sud ili bač, da kažem pravde, nije jednak i nije pravedan.
Ivan Pšenica iz udruge obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja ipak se nada da će žalba na blagu presudu Šljivančaninu u drugostupanskom postupku biti promijenjena i da će ga stići zaslužena kazna. No Pšenica upozorava i na mogućnost političke trgovine kojom se, kaže on, vodio Haški sud kako bi Srbiji dao ustupke zbog interesa međunarodne zajednice u problemu oko Kosova.
Zbog onoga što se desilo na Košu, zbog tarca Kosova, zbog možda malo podilaženja Srbiji, ne znam, ali očito da su dvosjeka mjerila.
Vukovarci su razočarani i činjenicom da u Haškom pritvoru bez prava da se brane sa slobode suđenja čekaju Hrvati kojima, za razliku od Šljivančanina, krivnja još nije dokazana. Kažu da nisu protiv toga da svi koji su počinili zločine budu i kažnjeni, ali da za sve moraju postojati ista mjerila. Za Radio Slobodna Evropa, Drago Hedl.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Ivo Sanader počeo je danas i službene pregovore o sastavljanju nove vlade. 20 dana od izbora do dobijanja mandata nije bilo bačeno vrijeme, i nova bi vlada mogla biti formirana razmjerno brzo, prenosi iz Zagreba stavove analitičara naš saradnik Enis Zebić.
U središnjici HDZ-a na Zagrebačkom trgu žrtava fašizma započeli su danas pregovori Ive Sanadera sa čelnicima zeleno-žute koalicije, predsjednikom Hrvatske seljačke stranke Josipom Friščićem i predsjednicom Hrvatske socijalno-liberalne stranke Đurđom Adlešić. Dio javnosti pita se zašto se toliko čekalo sa davanjem mandata Sanaderu, ali ovih 20 dana od izbora do davanja mandata nije bačeno vrijeme, tvrdi politički analitičar i profesor na Zagrebačkom pravnom fakultetu Ivan Rimac.
S jedne strane, to je donekle pogodovalo SDP-u da eventualno pokuša sastaviti svoju većinu, ali s druge strane pogodovalo je na kraju krajeva i Ivi Sanaderu da pođe u pregovore i da nema zeitnot 30 dana da te pregovore mora okončati.
Hoće li pregovori uspjeti i hoće li ove dvije euroskeptične stranke usporiti reforme nužne na hrvatskom putu prema Europskoj uniji? nema mjesta zabrinutosti, kaže politički analitičar Davor Đenero.
Onog trenutka kada dvije euroskeptične stranke sklope koaliciju sa HDZ-om, njihov manevarski prostor drastično će se smanjiti i budući mandatar zapravo će moći nastaviti voditi autonomnu politiku. Dakle, iduća vlada izdržat će do kraja svoga mandata, njena većina će biti vrlo tjesna, njeni kapaciteti će biti skromni, ali vlada će moći raditi.
Da li zbog bolje efikasnosti vlade ili zbog gladi koalicijskih partnera za foteljama, očekuje se da će broj vicepremijerskih mjesta narasti sa 2 na 4, a da će se uvesti i 3 nova ministarstva. Vanjski poslovi ponovno će biti podijeljeni na vanjske poslove i europske integracije, a glomazno ministarstvo koje je pokrivalo razvoj, more, turizam, promet i telekomunikacije bit će razbijeno na 2 ili 3 dijela. To je kozmetika kakom se Sanader bavio i na početku prošlog mandata, Davor Đenero.
Neka ministarstva koja su postojala u aktualnoj Sanaderovoj vladi i onako su bila nelogično integrirana, jer je gospodinu Sanaderu na početku prošlog mandata bilo izrazito važno da napravi nekakvu kvazi reformu koja ga ništa ne bi koštala i htio je pokazati razliku u odnosu na Račanov kabinet.
Imamo mandatara, ali nemamo vladu, ponavlja šef SDP-a Zoran Milanović i najavljuje da će do zadnjeg trenutka nastojati formirati većinu lijevoga centra. Međutim, većina analitičara ne odobrava takvo njegovo ponašanje. Najbolji rezultati socijaldemokrata unazad 15 godina prilika su za kvantitativni pomak, kaže profesor Imac, koji apelira na šefa SDP-a da poštuje izborni zakon i prizna poraz.
Tvrdnje da je dobio najviše glasova ili da je za promjene glasalo najviše glasača je u stvari negiranje izbornog zakona, izbornog sustava i mislim da nije u redu. Bojim se da ako Zoran Milanović nastavi s ovom strategijom, da tog kvalitativnog pomaka neće biti, nego će jednostavno se dogoditi to da oni uporno žive u toj prošloj propuštenoj prilici koju su propustili na izborima.
I dok u HDZ-u danas pregovaraju o formiranju vlade, u Socijaldemokratskoj partiji imaju drugih problema. Glasnogovornica stranke Gordana Grbić.
Oko 12 sati stigla je anonimna prijetnja putem telefona da će za par sekundi bubnuti bomba koja je u WC-u i još ponešto. Nismo to shvatili kao ozbiljnu prijetnju, ali smatrali smo da je dužno o tome izvijestiti nadležne institucije. Policija je došla, pregledali su zgradu, nije bilo prekida posla, nije bilo posebnih uzbuđenja i nismo vjerovali da je ta dojava stvarno i istinita.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ostajete li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana, Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata, među ostali, možete čuti što je Nikola Špirić odgovorio na pitanje Radija Slobodna Evropa, jesu li bosansko-hercegovački političari dovoljno zreli da potpuno preuzmu vlast u zemlji.
Ja mislim da nikad nećemo sazreti ukoliko to ne ukinemo. Zašto bi neko razgovarao sa bilo kim ukoliko očekuje da će to neko drugi uraditi, pogotovo ako se radi o složenim političkim temama za koje možete biti nagrađeni ili kažnjeni na izborima.
Kako se u Srbiji reagira na radikalske ideje o ruskim vojnim bazama?
Građani Srbije u ovom trenutku mnogo očekuju od Rusije s obzirom na finalni status Kosova, tako da Nikolić igra upravo na ta osjećanja, što je politički potpuno legitimno, ali to prosto nema mnogo uporišta u realnosti.
Jedan od novinara pretučenih u Crnoj Gori kaže da se stvari ne smiju prepustiti zaboravu.
Jer bi to loše bilo ne samo za mene i za ljude kojima su se takve stvari desile, već naravno za sve.
Kustendorf Film Festival filmskog reditelja Emira Kusturice finansiraće Ministarstvo kulture Srbije. Profesor Filip David kaže kako je 4 miliona dinara dodijeljeno van uobičajene procedure.
Sve što se radi mora proći kroz neke institucije. Tu postoje i pri Ministarstvu kulture postoje neke institucije koje se bave filmom, a ja znam da kroz te institucije to prošlo nije.
Dobrodošli na talas Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Nakon što su malo duže od mjesec dana radili u tehničkom mandatu, stari ministri u novom vijeću ponovno će se okupiti oko nove godine. Ostavke, politička kriza i pitanja koju je izazvao već su prošlost u Bosni i Hercegovini. Sve političke partije u vladajućoj koaliciji smatraju da je njihov ministarski kadar toliko uspješno radio da ga ne treba mijenjati. Za novog mandatara ponovno je predložen Nikola Špirić, s kojim je razgovarala Marija Arnautović.
Jesu li ostavke zaista bile potrebne? Imamo situaciju da ćemo prema najavama imati identičan sastav vijeća ministara.
Pa ja mislim da 12 godina posle Daytona je ovo jedina ostavka koja je uzidan u uspjeh Bosne i Hercegovine jer smo parafirali sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Ja možda lično nisam imao razloga da podnesem ostavku i dalje smo mogli valjati u blatu. Ali htio sam snažno da skrenem pažnju kakvoj se situaciji nalazi zemlja i da pozovem sve na dodatnu dozu ozbiljnosti da se posvetimo poslu kako bi ispunili dio obaveza koji stoje pred Bosnom i Hercegovinom, a koji su proizvod očekivanja Brisela na euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. Sretan sam što smo ipak uspjeli.
Kada je dogovarana vaša ponovna kandidatura za mjesto predsjedavajućeg, postavili ste nekoliko uslova. Šta je konkretno od tih uslova ispunjeno i koji su to uslovi?
Pa, dobar broj uslova je ispunjen. Prvo je ispunjen uslov da sam dobio podršku, dakle, lidera političkih partija koji čine parlamentarnu većinu vezano za okvirni program, dakle, reforme policije, odnosno ispunjavanje akcijnog plana Mostarske deklaracije. Dakle, ukoliko je iskreno postignut sporazum da za nivo vlasti Bosne i Hercegovine se zakonski uobliči ono što je dogovoreno, da formiramo radnu grupu i da to savjet ministara završi već do 15. februara pre zasjedanja PIK-a kako bi bio konstatovan napredak Bosne i Hercegovine. Tražio sam da se riješi sjedište 8 bitnih direkcija za Bosnu i Hercegovinu, direkcija za visoko obrazovanje, srednjo i preškolsko, direkcije za lijekove, direkcije za razmjenu dokumenata, za nuklearnu energiju i niz drugih direkcija. Nama bi to uzelo pola naredne godine u jalovim političkim debatama. Lideri su postigli kompromis, ja sam im zahvalan. Dakle, sve ono što sam tražio je postignuto iza dva uslova. A tražio sam također da mi lideri predlože po dva imena za ministre i zamjenike i da se slože da ukoliko osjetim da ministri pokazuju slabost na euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine, da mogu da predložim zamjenu ministra. Nažalost, rekli su da to nije u skladu s Ustavom i sa Daytonom i da je to zapravo vrijeme u koje ćemo ući reformom Ustava. Ali ono što smo postigli jeste da svako dva mjeseca lideri partija koji čine parlamentarnu većinu i predsjedavajući vijeća ministara sjednu zajedno, razgovaraju o procesima i otklanjaju slabosti koje se u međuvremenu pojave.
Nekako ste se nametnuli kao veoma oštar kritičar rada visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Šta konkretno zamjerate radu gospodina Lajčaka?
Vidite, ja nemam ništa protiv Miroslava Lajčaka. Ja sam govorio isto i kada je bio prethodni visoki predstavnik da zapravo došlo je vrijeme za novo poluvrijeme za Bosnu i Hercegovinu. Gotovo je sigurno da na starom modelu Brazilu ne možemo napraviti iskorak i ono što sam ja zamjerao jeste da je trajao dijalog lidera političkih partija sa visokim predstavnikom gdje su zaobiđene institucije. To nije dalo rezultate. Ja sam očekivao da će međunarodna zajednica visoki predstavnik 12 godina uspjeti proizvesti unutrašnji dijalog kao garanciju uspjeha Bosne i Hercegovine. Ja sam svjestan da mi zajedno dijelimo i uspjeh i neuspjeh. Međunarodna zajednica 12 godina nakon Daytona ne želi da dijeli neuspjeh. Ona priča o uspjehu, ali to je u redu. Ja jesam zato da zasluge za uspjeh pripadnu međunarodnoj zajednici, ali moramo prvo doći do uspjeha. Ja nisam kritikovao lik ili ličnost visokog predstavnika, nego jednostavno tražio promjenu modela kako bi država uspjela.
Mislite li da su političari u Bosni i Hercegovini dovoljno zreli da se ukinu bonske ovlasti visokog predstavnika?
Ja mislim da nikad nećemo sazreti ukoliko to ne ukinemo. Zašto bi neko razgovarao sa bilo kim ukoliko očekuje da će to neko drugi uraditi, pogotovo ako se radi o složenim političkim temama za koje možete biti nagrađeni ili kažnjeni na izborima. I mi moramo pokazati, to je ono što sam ja govorio na zasjedanju PIK-a, da pod navodnicima moramo oteti zemlju u političkom smislu da bi njome upravljali. Ovako imamo skriveno upravljanje Bosnom i Hercegovinom, što nije dobro za Bosnu i Hercegovinu, za njene građane. Ja se zalažem za to da se ukinu bonska ovlaštenja i da jednostavno dođemo u situaciju da sami preuzmemo odgovornost. Dok se ona ne ukinu, nema ni potrebe da preuzimamo odgovornost. Ja mislim da jesu zreli i da iz dana u dan se pokazuje ta doza zrelosti, ali zapravo zadrška bonskih ovlaštenja usporava i tu vrstu procesa.
Evo pitanje za kraj. Jednom dok ste bili poslanik, izjavili ste, citiram, ova vlast se može podnijeti uz blago konzumiranje droge. Mislite li to i za današnju vlast u Bosni i Hercegovini?
Apsolutno, samo mislim da je droga neravnomjerno raspoređena.
Hvala vam što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Hvala vam.
Nakon podjele u Hrvatskoj demokratskoj zajednici koja se desila prošle godine, zatim raslojavanja u stranci demokratske akcije više manje na lokalnom nivou, na pomolu je sličan proces u Srpskoj demokratskoj stranci. Tri ekskluzivno nacionalne stranke koje su u Bosnu i Hercegovinu uvele u višepartijski sistem, ali i u rat, pucaju po šavovima. Sa detaljima Erdoğan Katana.
Prošlogodišnja dešavanja u Srpskoj demokratskoj stranci, kada je zbog loših rezultata na opštim izborima u Bosni i Hercegovini ostavku podnio tadašnji predsjednik stranke Dragan Čavić, nisu se ni stišala, a u ovoj stranci na pomolu su novi sukobi. Na posljednjoj sjednici predsjedništva SDS-a dio članova stranke zatražio je ostavku predsjednika stranke Mladena Bosića, koji je na ovu dužnost izabran 30. juna ove godine. Potpredsjednik gradskog odbora SDS-a Banja Luka Rajko Gnjato kaže da je u ime četiri regionalna odbora i više članova glavnog odbora zatražio smjenu aktuelnog predsjednika SDS-a.
U tom smislu ja sam veoma decidno rekao gospodinu Bosiću da zbog apsolutno lošeg rejtinga političkog stranke u cjelini i njegovog ličnog lošeg rejtinga među nama članovima predsjedništva, pa meni se čini i u okviru stranke, bilo bi najbolje rješenje za stranku, a i za njega lično, da na prvoj sjednici glavnog odbora podnese ostavku i da taj posao radi u tehničkom mandatu do naredne skupštine.
Što se tiče moje ostavke, o tome odluku može jedino da donese skupština stranke, kaže Bosić.
Ukoliko bi skupština stranke mislila da je bolje da stranka ide bez mene ili da neko drugi bude na čelu stranke, to je svakako onda legitimno. Međutim, zahtjevi gospodina Gnjate ili ako ima još nekih zahtjeva, mogu biti zahtjevi od pojedinačnih članova, znači skupštine, oni su legitimni, ali ipak je skupština nadležna da to odredi.
Slobodan Vasković, urednik magazina Patriot, uvjeren je da iza najnovijih dešavanja u SDS-u stoji bivši funkcioner ove stranke Dragan Kalinić, koji sada živi u Beogradu. Kalinića je 2004. godine zajedno sa još 59 funkcionera uglavnom Srpske demokratske stranke smijenio tadašnji visoki predstavnik Pedi Ešdaun zbog sumnje da su umješani u pružanje pomoći haškim optuženicima. Ovom odlukom njima je zabranjen javni i politički angažman kao i zaposlenje u državnim i javnim preduzećima bez prava žalbe.
Kočito je da stari šef Srpske demokratske stranke Dragan Kalinić nije zadovoljan sa Bosićevim vođstvom partije i zbog toga je odlučio da ga makne. Razlog njegovom nezadovoljstvu prema onome što ja znam, a znam to provjereno iz Srpske demokratske stranke, je što Bosić baš u posljednje vrijeme nije ispunjavao sve njegove naredbe na način na koji Kalinić smatra da treba da ih ispunjava. Zbog toga je nedavno održan sastanak u hotelu Intercontinental u Beogradu, gdje je bilo prisutno svih 12 najviših funkcionera SDS-a, osim Bosića, gdje je definitivno odlučeno da Bosić bude smijenjen, a njegov nasljednik po svemu sudeći bude Ognjen Tadić, što je načelno dogovoreno.
Da na terenu postoji nezadovoljstvo radom sadašnjeg rukovodstva SDS-a možda samo potvrđuje i najava formiranja u istočnom Sarajevu nove političke partije koja bi nosila ime SDS 1990 izborna. Unutarstranački nesporazumi prisutni su i u stranci Demokratske akcije. Nakon odluke vrha stranke da se smijene članovi izvršnog odbora opštinskog odbora SDA Cazin, Nermin Ugrešević, Rifat Hozanović i Admir Hadži Pašić i imenuje povjereništvo za vođenje poslova stranke u Cazinu, tenzije u Unsko-sanskom kantonu su porasle. Smijenjeni rukovodioci u Cazinu odbili su da predaju prostorije stranke povjereništvu i uložili su žalbu na odluku predsjedništva SDA glavnom odboru. Rifet Hozanović, jedan od smijenjenih funkcionera u Cazinu, kaže da je iznenađen odlukama stranke, ali i naglašava da se ne radi ni o kakvoj novoj cazinskoj buni.
Nas je jednom buna opekla, mi ćemo sad smo odlučili da budemo mirni. Ako općinska organizacija koja ima najbolji izborni rezultat u Bosni i Hercegovini, jer je pitanju SDA, koja je dala najveći broj glasova Sulejmanu Tišiću kao članu predsjedništva, ako takva općinska organizacija nije radila i nije ostvarila rezultate, ja stvarno ne znam. I ne znam ima li uopće igdje više u svijetu takvih primjera da se takvi timovi razrješavaju. Valjda to ima jedino ovdje kod nas na Balkanu.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Edvan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Svjetski mediji prenijeli su izjavu predsjedničkog kandidata Srpske radikalne stranke Tomislava Nikolića da Rusiji treba ponuditi izgradnju vojnih baza u Srbiji, ne bi li se time ojačala pozicija Beograda pred konačno rješenje statusa Kosova. Je li riječ o ozbiljnoj ponudi ili samo predizbornoj igri lidera radikala, čužete od Nebojše Bugarinovića.
Izjava Tomislava Nikolića je predizborna izjava i treba je posmatrati pre svega u tom kontekstu, kaže za Radio Slobodna Evropa vojno-politički komentator Zoran Dragišić. On smatra da će na vezama Srbije sa Rusijom Nikolić pokušati da gradi svoj izborni program.
Mislim da to nema mnogo realnog uporišta u onome što će se u budućnosti dešavati. Ono što je najvažnije, sam gospodin Nikolić ne vjeruje baš previše u to. Dakle, ta priča o ruskim vojnim bazama i o, ne znam, ruskom NATO-u i tako dalje je prilično na dugom štapu, dakle tako nešto prvo ne postoji. Zatim građani Srbije u ovom trenutku mnogo očekuju od Rusije s obzirom na finalni status Kosova, tako da Nikolić igra upravo na ta osjećanja, što je politički potpuno legitimno. Ali sa stanovišta, da kažem, nekakvih realnih odnosa, to prosto nema mnogo uporišta u realnosti. Srbiji bi dobrodošla svaka vrsta pomoći iz Rusije, pa tako i pomoću naoružanju i vojnoj opremi. Međutim, sve to treba uzeti sa dosta soli s obzirom na aktualnu svjetsku politiku. Dakle, veze sa Rusijom naravno treba održavati na najviše mogućem nivou. Međutim, graditi svoju dugoročnu stratešku poziciju na tome nije baš mnogo pametno, pošto mi to izgleda kao građenje zamka na pesku.
Da radikali sa ponudom Rusiji da postavi vojne baze u Srbiji ipak misle ozbiljno, tvrdi potpredsjednik Srpske radikalne stranke Dragan Todorović.
Srbija ima izuzetno snažan odgovor kada je u pitanju NATO pakt i želja Amerike i Evropske unije da nam se otme Kosovo i Metohija. Jedan od tih odgovora je jačanje vojne saradnje, odnosno ruske vojne baze na teritoriji Srbije. S obzirom na položaj koji zauzima Srbija, mislim da bi to odmah dovelo u pitanje i vojnu bazu Bonstil koja se nalazi na Kosovu i Metohiju, kao i dve baze koje predviđaju da grade u Rumuniji i Bugarskoj, a postavlja se veliko pitanje južnog krila NATO pakta, koje bi praktično sa teritorije Srbije bilo dostupno za rakete srednjeg dometa sve do Apeninskog poluostrva. Stotine milijardi dolara koje su uložene bi ne samo bile dovedene u pitanje, nego bi bile i obesmišljene. I to je stvar koju je, nažalost, dosovska vlast u zadnjih 7 godina potpuno stavila po strani i nas dovela u ovu poziciju u kojoj se nalazimo, uništavajući sopstvenu vojsku, sopstvenu namensku proizvodnju, ali mislim da je to moguće popraviti na ovakav način. To normalno treba ozbiljno razmotriti. Ukoliko bi Rusi našli interesa u svemu tome, to bi za nas bio izuzetno povoljan izlaz.
Za Vladana Živulovića, predsjednika Atlantskog saveta u Srbiji, nesporno je da aktuelne političke okolnosti vezane za kosovski problem ne idu u prilog ranije započetom procesu evroatlantskih integracija Srbije. Ipak, kada je u pitanju inicijative Srpske radikalne stranke da se Rusiji ponudi razmeštanje vojnih baza u Srbiji, on ističe.
Mi stalno raspravljamo o mogućim nekim saradnjama, a da nas niko ne zove, niti niko bilo šta traži od nas. Tako da smo prvo ušli u raspravu oko NATO-a, da li ući u NATO ili ne, iako NATO nas ne poziva i bit će potreban dug jedan period da uopšte zadovoljimo određene kriterijume da bismo bili pozvani. Također, koliko je meni poznato, Rusi to od nas ne traže i to su vrlo opasne spekulacije. Inače, za informaciju vašu, mi raspolažemo podacima da Rusija, kada su balkanske zemlje u pitanju, do sada je ukupno uložila u prošloj godini 4,5 milijarde evra, od čega 15 miliona u Srbiju, a ostatak, znači 4 milijarde 485 miliona u Bugarsku i Rumuniju, koje su sada zemlje članice NATO-a, iz čega možete zaključiti kakav je interes Rusije kada je Srbija u pitanju. Kod nas 15 miliona, 4 milijarde u Bugarsku i Rumuniju. Mislim da je to više jedan gest gospodina Nikolića, koga ja vrlo poštujem kao političara, više u nekoj predizbornoj kampanji, malo daleko od realnosti i ozbiljne izjave.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nebojša Bugarinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti što se u Crnoj Gori poduzima na otkrivanju onih koji su pretukli novinare, zašto su nezadovoljni poljoprivrednici u Bosni i Hercegovini, te kako je filmski reditelj Emir Kusturica uspio isfinansirati svoj prvi festival.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Mjesec je dana prošlo od kada su u centru Berana u Crnoj Gori dvojica nepoznatih napala novinara Tufika Softića ispred njegove kuće. U posljednjih 6 mjeseci bio je to drugi napad na poslanike javne riječi, što se čini na pronalaženju počinilaca i nalogodavaca, a što kaže žrtva. Tema je kojom se pozabavio Sead Sadiković.
Bejsbol, palice kojima je pretučen novinar Beranskog radija i donedavno urednik te medijske kuće te dopisnik Područke republike Tufik Softić najvjerojatnije su otkrivene, a za sada još nezvanično moguće saznati da se krug osumnjičenih suzio na nekoliko lica. Tufik Softić je na dobrom putu da se oporavi od fizičkih povreda i kaže:
ono što bih vam ja mogao reći posle tačno mjesec i po dana od kada se meni to dogodilo, da je istraga intenzivirana i da sam 3 puta po pozivu odlazio u policiju na identifikaciju osoba, garderobe, palica i tome slično. To mi govori da se radi kako i koliko u policiji znaju, naravno, bolje od mene.
Načelnik Beranskog centra bezbjednosti Novo Veljić siguran je da će policija svoj dio posla kvalitetno obaviti.
Povodom slučaja novinara Softića, i dalje radim na tom slučaju, intenzivno tragamo za počinjivcima, provjeravamo alibije, na putu su nekom da to otkrijemo. Policijski podrađeno će biti sigurno dobro, a uspjeh ne zavisi samo od nas. Uspjeh bi trebao da uz pomoći sa novinarom Softićem zaokružujemo taj slučaj, kako on bude prepoznao počinjenicu tog krivičnog djela.
Tufik Softić.
Ja znam da sam se u odnosu na jednog, a nakon toga i na drugog mladića koje sam kroz sistem zatamljenog prozora posmatrao u prisustvu javnog tužioca, odredio da bi mogli odgovarati fizičkom opisu, ali da ne bih mogao sa sigurnošću da kažem da su to oni. Vi naravno morate shvatiti moju dozu opreznosti, ja bih rekao i odgovornosti, a nijesam vidio lica napadača i ja ne bih volio da pogriješim i da se krivica baci na nekog ko to nije uradio, iako možda ima i kriminalni dosije. Ali ja sam sa druge strane sa velikom sigurnošću rekao da bi palice kojima sam tučen mogla odgovarati nekima koje su mi pokazane, također u prisustvu tužioca. Ja opet ne tvrdim da su to baš te palice, ali su definitivno takve, skraćene bezbojke. Zato su palice namjenski pravljene za batinjanje i tuče.
Podsjetimo, 2 još uvijek nepoznata napadača postavila su novinaru Tufiku Softiću sa čekušu pokraj porodične kuće u centru Berana. Udarcima bejsbol palicama po glavi i po vratu pokušali su ga ubiti ili ga načiniti invalidom, pokazali su kasniji medicinski nalazi. Softić je prošao srećno. bez trajnih posljedica po zdravlje. To se ne može reći i za medijsku profesiju. Softić je, naime, drugi novinar brutalno pretučen u centru Berana u posljednje 3 godine. Prije njega je u gradskom parku pokraj svoje kancelarije izudaran dopisnik Dana Ilija Bakić, nakon čega je napustio novinarstvo. Prije par mjeseci u Podgorici napad preživio i direktor vijesti Željko Ivanović. A svakako, najtragičniji događaj u Crnoj Gori zbio se kada je ispred svoje redakcije prije više od 3,5 godine ubijen direktor dnevne novine Dan Duško Jovanović. Prepustiti to zaboravu je nedopustivo, kaže Tufik Softić.
Jer bi to loše bilo ne samo za mene i za ljude kojima su se takve stvari desile, već naravno za sve. Što se mene tiče, šta da vam kažem, trauma je prisutna mnogo više kod porodice, kod djece nego kod mene, posebno kod srednje ćerke koja me prva vidjela u lokvi krvi, ali polako, vrijeme valjda liječi sve.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa.
Dva granična prijelaza u Bosni i Hercegovini, Kamensko kod Livna i Orašje u Posavini, bili su danas potpuno blokirani, dok su 4 prelaza prema Hrvatskoj povremeno bili zatvarani za saobraćaj. Sve zbog protesta poljoprivrednika kojima su potpomogli i nezadovoljni građani. Razlog protesta je, kako navode, nepripremljenost Bosne i Hercegovine za primjenu CEFTA sporazuma, odnosno nedovoljni poticaji za poljoprivrednu proizvodnju. U regionu, a posebno u Hrvatskoj, situacija je mnogo bolja, kazali su našoj saradnici Tini Jelin.
Udruženje poljoprivrednika, nezaposlenih, mali i srednji poduzetnika te autoprevoznika održali su danas prosvjedne skupove u neposrednoj blizini graničnog prijelaza Vinjani Donji Gorica, Doljan Izačić, dok su granični prijelazi Oraši i Kamensko bili u potpunosti blokirani. Osnovni razlog protesta upozorenja, kako su i nazvali organizatori Udruženja poljoprivrednika Bosne i Hercegovine, neusvajanje zakona o carinskim tarifama prije stupanja na snagu sporazuma o CEFTA. Predsjednik udruženja Miro Pejić dodaje.
Za razliku od drugih zemalja u okruženju imamo carinu na poljoprivrednu opremu, na repromaterijale i mehanizaciju.
Protestnim skupovima danas su se odazvali i predstavnici 5 nezavisnih udruženja poljoprivrednika iz Posavskog kantona. Oko 300 osoba blokiralo je granični prijelaz Orašje, zahtijevajući pored izmjene carinske politike Bosne i Hercegovine i hitno izdvajanje 5 miliona konvertibilnih maraka za sanaciju posljedica suše. Naime, vlada federacije nije odobrila ni jednu konvertibilnu marku za saniranje posljedica suše koja je u Posavskom kantonu poljoprivrednicima pričinila štetu od 12 miliona konvertibilnih maraka, kaže za naš radio predstavnik poljoprivrednika Posavskog kantona Marko Grgić, koji također upozorava.
Ukoliko se slučajno vlada ne očituje i ne ispune ove naše tražene zahtjeve, mi već od 27. ovog mjeseca idemo u totalnu blokadu svih graničnih prijelaza.
Iako konkretnim financijskim sredstvima federalni ministar poljoprivrede Damir Ljubić nije želio govoriti, od Ljubića doznajemo kako će na sjednici vlade biti razmatrano poskupljenje stočne hrane te pomoć u saniranju posljedica suše. Komentirajući nezadovoljstvo poljoprivrednika, Ljubić dodaje kako je bez dugoročne strategije probleme nemoguće riješiti.
Znači nije samo problem ćemo u visini sredstava, nego ta jedna strateška podrška kad je u pitanju poljoprivreda. Ja razumijem zahtjeve poljoprivrednika i borim se da se upravo osigura ta strateška podrška poljoprivrede na svim razinama.
Komentirajući sporazum o CEFTA, resorni federalni ministar je dodao kako se nada da će nadležno državno ministarstvo pronaći način da uskladi carinsku politiku sa spornim sporazumom. Podsjetimo da je na negativni efekt sporazuma u nekoliko navrata upozorila i Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine, što opet prema Igoru Gavranu, ekonomskom ekspertu pri komori, nije rezultat samog sporazuma, nego nesposobnosti bosansko-hercegovačkih vlasti da pravovremeno utvrdi zakonska rješenja.
Sve te pozitivne stvari koje mi dobivamo za sad su samo potencijalne, jer dok mi ne usvojimo ove zakone, mi sve te pozitivne strane ne možemo u potpunosti iskoristiti i konkurentska prednost susjednih zemalja će prevladati.
Podsjetimo da je federacija u nacrtu proračuna za poticaje u poljoprivredi predvidjela svega 50 miliona konvertibilnih maraka. Iako je federalni parlament nedavno usvojio vladinu strategiju koja predviđa minimalno 6%, odnosno preko 100 miliona. Poticaje u Republici Srpskoj su oko 77 miliona. Nije teško zaključiti što će Bosna i Hercegovina bez dodatnih mjera zaštite donijeti CEFTA, ako spomenemo i da je prva članica CEFTA Republika Hrvatska najavila kako će za poticaje u poljoprivredi iz godišnjeg proračuna izdvojiti oko 1,5 milijardu konvertibilnih maraka. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na Mokroj Gori, nedaleko od Novog Pazara, od 14. do 21. januara iduće godine, bit će održan prvi Kustendorf Film Festival, ili u prijevodu Filmski festival u Kustinom selu. Kako je nedavno najavio srbijanski ministar kulture Voja Brajović, država će ovu manifestaciju finansirati s 4 miliona dinara ili sa oko 52 hiljade eura. Festival ima takmičarski karakter, a šlag na torti je predsjednik žirija, Peter Handke, austrijski pisac i vatreni obožavalac Slobodana Miloševića. Što u cijelom tom društvu radi Ministarstvo kulture Srbije, ispitivao je Želimir Bojović.
Osnivač, programski selektor i direktor ovog festivala je režisera Emir Kusturica. Ime je izabrano spajanjem njegovog prezimena i nemačke reči Dorf, što znači selo, jer se čita festival odvija u Kusturičinom selu Drvengrad na Mokroj Gori. Planirano je da festival otvori ruski reditelj Nikita Mihalkov sa svojim najnovim filmom 12. Ministar kulture Srbije Vojislav Brajović istakao je da je, citiram, zadovoljstvo i privilegija da državni organ podrži privatnu inicijativu tako značajnog autora koji je sam sebi institucija. On je još dodao da će Ministarstvo kulture Republike Srbije podržati ovaj festival sa 4 miliona dinara ili sa oko 52 hiljade evra. Iako mnogi festivali u Srbiji imaju ozbiljne probleme u vezi sa finansiranjem, posebno onim delom koji Ministarstvo kulture izdvaja u vidu podrške tim festivalima, čini se da Kusendorf neće imati takvu sudbinu. Na pitanje šta je motivisalo Ministarstvo kulture da odvoji 4 miliona dinara baš za taj festival, Ivana Dimić, pomoćnica ministra kulture za stvaralaštvo i kulturnu industriju za Radio Slobodna Evropa, kaže.
Motivisala nas je prvo ličnost Emira Kusturice koji taj festival organizuje zbog njegovog svetskog renomea. To je znači jedan faktor. Druga stvar je da je to festival koji se pravi za mlade autore, što je veoma nama važno u Ministarstvu kulture, da su mladi ljudi i mladi filmski autori ti na koje se obraća pažnja i zbog kojih se pravi taj festival. I treće, da će na tom festivalu na koji su pozvana razna svetska imena doći do komunikacije između naših mladih autora i ljudi sveta, što je važno za naše filmske autore da uđu u tu komunikaciju sa svetom.
Međutim, književnik i profesor na Fakultetu dramskih umetnosti Filip David kaže za Radio Slobodna Evropa da u slučaju finansiranja Kusendorf festivala od strane ministarstva nisu poštovani važeći propisi.
S jedne strane, treba podržati svaku inicijativu ako neko hoće da uloži svoje pare, lične pare ili ne znam, pare stečene na ovaj ili onaj način, častan i pošten da uloži u neki festival koji bi podržavao mlade stvaroce. Ok, generalno da. Ali se to ne može sigurno raditi na ovaj način da se to radi mimo institucija. Sve što se radi, a iza čega stoji država na ovaj ili onaj način, mora proći kroz neke institucije. Tu postoje i pri Ministarstvu kulture postoje neke institucije koje se bave filmom, a ja znam da kroz te institucije to prošlo nije.
Sa druge strane, Ivana Dimić tvrdi da je sve urađeno po zakonu.
Poštovane su sve procedure zakonske u vezi sa davanjem tog novca.
Na ovom festivalu biće predstavljeni radovi studenata iz 12 zemalja, a nagrade zlatno, srebrno i bronzano jaje dodelit će žiri čiji je predsjednik austrijski književnik Peter Handke, a članovi grčki filmski kritičar Ninos Mikelaidis i upravnik kulturne fondacije u Parmi Andre Angamberta. U Ministarstvu za kulturu ne vide ništa sporno u tome što će predsjednik žirija biti upravo Handke, čovjek koji je godinama podržavao Miloševićev režim i bio jedan od onih koji je održao govor na njegovoj sahrani. I dok jednima angažovanje Handke ne smeta, drugi u tome vide snažnu političku pozadinu. Filmski kritičar i dramaturg Dimitrije Vojnov o angažovanju Petera Handkea kao predsjednika žirija za Radio Slobodna Evropa kaže.
Meni ideološki angažman Petera Handkea, pre svega ako ga čitam u internacionalnim okvirima, nije sporan. Jer Peter Handke u svom angažmanu prosto nije mogao da bude upoznat sa tim naličijem Miloševićevog režima koje smo upoznali i mi. S druge strane, naličije Miloševićevog režima koje smo upoznali i mi, nažalost, u Srbiji živi i dan danas. Tako da mi se sa naličijem Miloševićevog režima, budimo iskreni, u stvari još uvek nismo ni izborili.
Ali Filip David kaže da je u najmanju ruku začuđujući upravo to da se parama poreskih obveznika finansira jedan festival na kojem je predsjednik žirija Peter Handke.
Pisac koji ima zasluge najveće zato što je podržao Miloševića. I to je isto jedna činjenica sa kojom se nikad ne bih mogao složiti, jer to daje onda jedan drugi prizvuk čitoj stvari da ona ima jednu jako, jako političku konotaciju, što za jedan festival te vrste, gdje bi trebalo dođi mladi ljudi sa raznih strana, jedno određenje daje koje nije dobro i koje čitav stvar stavlja pod veliki znak pitanja.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić. Ostajte mi zdravi.